Tests programmēšanas nedēļas ODVK iespēja īstenot idejas, lai rosinātu interesi par programmēšanu un parādītu ikvienam iespējas to pielietot ikdienā savu mērķu sasniegšanā. No šā gada 5. līdz 20. oktobrim norisināsies Eiropas Savienības programmēšanas nedēļa, jeb ODVK aicinām Latvijas skolu informātikas un datorikas skolotājus, kā arī programmēšanas, inženierzinātņu, robotikas, interešu izglītības nodarbību vadītājus, šajā laika posmā piedāvāt aktivitātes, kuras dod iespēju skolēniem izpausties programmēšanā idejas nodarbībām varat smelties ODVK metodiskajos materiālos, kuri šogad pieejami arī latviešu valodā. Pasākumi var notikt gan ierastajā nodarbību laikā, gan ārpus tām. Lūdzam skolotājus un nodarbību vadītājus publicēt iecerētās mācību stundas vai nodarbības tematu, vietu un laiku ODVK mājaslapā, tādējādi apliecinot, ka digitālās pratības stiprināšanai Latvijā ir pievērsta pedagogu un sabiedrības uzmanība lasīt vairāk.